Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Vek harmonike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo odabrane numere s albuma dva nemačke umetnice Margit Kern. Rođena 1967. godine u Darmštatu, Margit Kern je diplomirala na Akademiji Sibelius u klasi Matija Rantanena. Nastupala je širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Azije, a sarađivala je sa Rotterdamskom filharmonijom, ansamblom Modern Integral i drugim. Sa obojstkinjom Katarinom Boiml osnovala je duo Mikstura u cilju proučavanja i interpretacije muzike renesanse i ranog baroka, ali i savremenih kompozitora koje ove umetnice izvode na šalmaju i harmonici. Margit Kern svojim radom prati savremene tendencije u literaturi za klasičnu harmoniku sa posebnim fokusom na finsku muziku. Za razliku od ruske škole, u zapadnoj Evropi je odavno napušten pristup harmonici na orkestarski način, već je pažnja usmerena na delikatne detalje instrumenta. Istraživanje tonskih granica te raznolikih efekata koje instrument može da proizvede postali su fokus autorima. Margit Kern se bavi izučavanjem analize savremene muzike u saradnji sa kompozitorkom i pedagoškinjom Aneli Arho-Tiensu, a trenutno radi kao profesor harmonike na Fakultetu muzičke umetnosti u Bremenu. Album 2 deo je posebnog programa koji je poručio, a potom i objavio Nemački radio. Na ovom izdanju objavljena su dela savremenih autora za solo harmoniku i harmoniku i elektroniku, a po rečima Margit Kern cilj je bio da se zvučno istraže granice simbioze i razdvajanja. Većina ovih ostvarenja nastala je povodom stogodišnjice rođenja nemačko-jevrejske filozofkinje Hane Arendt. Na početku ćete čuti kompoziciju Lepet krila za harmoniku i elektroniku iranskog autora Alija Gordija. Slušate snimak sa koncerta održanog 2009. godine u Nemačkoj.
Thank you. Thank you.
Slušali ste kompoziciju Lepet krila za harmoniku i elektroniku Alija Gordija u tumačenju Margit Kern. U nastavku emisije čućete kako ova nemačka harmonikašica izvodi ostvarenje Inventar za odlazak Charlotte Zeiter. Ovo delo se oslanja na dualnost istog tona koji se na harmonici može odsvirati i levom i desnom rukom. Tako isti ton može imati dve različite nijanse zvučne boje. Iz ove premise sintetizovana je i elektronska deonica kompozicije koja nadopunjuje celinu muzičkog toka. Svira Margit Kern. Slušali ste delo Inventar za odlazak Charlotte Zeiter za harmoniku i elektroniku, koje je izvela nemačka harmonikašica Margit Kern, jedna od najcenjenijih izvođača savremene muzike za ovaj instrument. Sada ćete sa njenog posljednjeg albuma, koji je pod nazivom 2 objavio nemački radio, čuti kompoziciju Od tmine do svetlosti Edisona Denisova. Ovo ostvarenje iz 1995. godine za solo harmoniku autor opisuje na sljedeći način. Akcenat je na uspostavljanju transparentne harmonije i precizne polifonije.
Thank you.
Bila je to jedna od posljednjih kompozicija Od tmine do svetlosti Edisona Denisova koju ste slušali u izvođenju nemačke umetnice Margit Gern. Završena je emisija Vek harmonike koja je bila posvećena interpretacijama jedne od najcenjenijih harmonikašica savremene muzike.